รวมธรรมบรรยายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรหมพุนาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7หนังสือหลวงพ่อมากมายจะเริ่มเล่มไหนก่อนดีพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2553
ไม่ทราบว่าวันนี้สุขภาพ
ก็นอน
พ่อเป็นไงบ้าง
ได้หลับเพิ่งจะตื่นเมื่อกี้เนี่ยก็ไปเดินเดินเสร็จแล้วก็กลับมานอนก็พรุ่งนี้ก็จะต้องไปสแกนปอดตั้งแต่เช้าก็เรียก high CT scan หมายความว่าดูปอดทุกมิลลิเมตร
ไม่ทราบที่ไหนครับ
ที่ศิริราช
ก็พวกนวกะก็คำถามชักงวดไปเยอะครับครั้งนี้ครั้งที่6แต่ว่าก็ยังไปพยายามหากันมานะครับผมขอเริ่มก่อนก็แล้วกันครับอาจจะเป็นคำถามสั้นๆนะคร
ับ
ก็คือว่าคารวาสหรือว่าญาติโยมที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยก็ได้อ่านผลงานของท่านเจ้าคุณมาเยอะครับก็ผลงานของท่านเจ้าคุณก็เป็นร้อยๆเล่มนะครับทีนี้เขาก็ถามว่าสมมุติเขาจะต้องเลือกสัก 3-5 เล่มเพื่อเอาไว้อ่านเป็นประจำนะครับญาติโยมคนนี้ก็เป็นคนที่ถือศีล5อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือว่าที่จะไปถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาครับขอเรียนถาม
ก็ตอบยากอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ไม่ได้นึกคืองานมาถึงก็ทำไปเพราะว่าหนังสือจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เกิดจากผมคิดจะพิมพ์แต่สมัยก่อนก็ยังออกไปพูดข้างนอกเมื่อพูดไปแล้วผู้จัดงานนั้นก็บอกว่าจะขอพิมพ์อันเนี้ยแล้วจะส่งลอกเทปไปให้ตรวจเอาก็ลอกเทปส่งมาก็ตรวจกันไปแล้วก็เขาก็ทวงเขาบางทีเขาก็มีงานกำหนดเพราะเมื่อนั้นวันนี้ก็ทำให้เสร็จให้ทันแล้วก็พิมพ์นั่นก็คือเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าภาพคือผู้จัดงานนั่นเองหนังสือจำนวนมากก็จะเป็นแบบนี้คือไปในงานนั้นเจ้าของงานก็ขอพิมพ์เรื่องมันก็ออกมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็เลยไม่ใช่เกิดจากความคิดของผมเองแม้แต่ว่าจะพูดเรื่องนี้ก็มักจะเป็นว่าเจ้าภาพเขาขอเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะเขากำหนดชื่อเรื่องมานิมนต์พูดเรื่องนี้ก็ที่พูดเรื่องนั้นก็เป็นไปตามความประสงค์ของผู้จัดเสร็จแล้วจะพิมพ์ก็เป็นไปตามความประสงค์ของผู้จัดอีกแหละหนังสือที่ตัวเองคิดที่จะเขียนก็พุทธธรรมอย่างนี้นะพจนานุกรมพุทธศาสตร์อย่างนี้นะก็มีหนังสือที่เป็นงานเขียนจริงๆก็มีพวกนี้ส่วนมากแทบทั้งหมดจะเป็นงานจากบทลอกเทปถอดจากเสียงเขียนโดยตรงนี้ยิ่งยุคหลังนี่แทบเป็นไปไม่ได้มีน้อยมากมีบ้างแต่น้อยฉะนั้นตามเหตุผลที่ว่าอย่างนี้หนังสือเหล่านั้นมันก็เป็นการสนองวัตถุประสงค์ในแต่ละสายแต่ละด้านแต่ละวงงานหรือวงวิชาการมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของหลักการส่วนรวมทีเดียวมันยังอาการพัฒนาที่ยั่งยืนเงี้ยนะก็เป็นเรื่องของคุณหมอประเวศเป็นผู้ที่จะตั้งชื่อเป็นผู้นิมนต์นะแล้วก็อย่าง นิติศาสตร์แนวพุทธเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของอัยการสูงสุดไปพูดนิมนต์ดร.คณิตนันทครท่านเป็นผู้นิมนต์เองแล้วก็เป็นความประสงค์ของท่านเสร็จแล้วก็ท่านก็ให้คนของท่านลอกเทปมาแล้วก็ส่งมาบอกว่าจะพิมพ์ก็ทำตามที่ท่านต้องการก็เรื่องอื่นๆก็จะเป็นทำนองนี้ก็หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอ้าวก็เป็นเรื่องของธรรมศาสตร์จัดงานอายุ60ปีหรือไงของอาจารย์ของดร.ป่วยก็นิมนต์พูดในวันเกิดก็เป็นเรื่องตามที่เจ้าภาพต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดลงว่ามันก็เป็นเรื่องแต่ละด้านละด้านไปเลยเลยเกิดมีเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนิติศาสตร์แนวพุทธแล้วก็มีการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอะไรอะไรแนวพุทธอีกจำไม่ได้แล้วศิลปะศิลปศาสตร์มีแนวพุทธหรือเปล่าหรืออันนั้นจะเป็นคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วกลายเป็นเรื่องของวงวิชาการแต่ละสายแต่ละด้านไปถ้าเอาอย่างแบบที่ครอบคลุมก็ต้องอย่างที่ว่ามุ่งไปที่หลักธรรมเลยก็เนี่ยพุทธธรรมและพุทธธรรมก็พัฒนามาเป็นฉบับขยายความที่มีจำนวนหน้าในเราพันหน้าแล้วก็ฉบับเดิมที่มามีปรับเพิ่มเป็นฉบับขนาดเล็กลงไปอีกอันหนึ่งก็ถ้าจะให้อ่านคลุมก็อ่านพุทธธรรมสิใช่ไหมทีนี้พุทธธรรมก็เลือกได้นี่เลือกอ่านฉบับเดิมเล็กหน่อยหรือจะอ่านฉบับปรับปรุงขยายความก็ได้ถ้ายังเห็นว่าเล่มใหญ่มันหนาเกินไปมากไปก็อ่านเล่มเล็กหน่อยเล่มฉบับเดิมนี่อย่างเล่มหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าครอบคลุมหลักพอสมควรก็อย่างเล่มทุกข์สำหรับเห็นสุขสำหรับเป็นเพราะชื่อเดิมนั้นว่าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอันนั้นเป็นกรมการศาสนานิมนต์ทางนั้นท่านจะตั้งชื่อเรื่องมาด้วยหรือยังไงผมก็จำไว้แม่นพอออกมาเป็นเล่มก็เป็นแก่นแท้พุทธศาสนาทางนั้นกรมศาสนาเองก็ขอพิมพ์อันนั้นก็มีความครอบคลุมหลักอยู่พอสมควรนะชื่อมันก็บอกเล่มอื่นก็อย่างเรื่องความสุขก็เป็นวิธีเข้าถึงหลักพุทธศาสนาโดยตั้งเป้าในแง่ความสุขก็ได้นะเพราะอย่างที่เคยพูดว่าพุทธศาสนานี่สามารถจะพูดสาระสำคัญออกในแง่ต่างๆแม้แต่ความหมายที่ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรพูดได้ตั้งหลายอย่างแต่จุดบรรจบอันเดียวกันหรือมองลึกลงไปแล้วความหมายก็อันเดียวกันในอย่างที่พูดครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องความสุขนั่นนะก็ว่าไปในแง่หนึ่งมันก็ครอบคลุมแหละนะเพราะว่าเมื่อมองพุทธศาสนาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขในระดับต่างๆจนถึงความสุขที่สูงสุดที่เป็นความสุขที่เป็นอิสระพอมันไปถึงจุดหมายสุขมันก็ต้องมีสันติมันต้องมีวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์มันก็ต้องมีนิพพานนั่นเองนะจึงจะเป็นสุขได้จริงอย่างนั้นนั่นแหละหรือเป็นอิสระภาพก็อยู่ในนี้เสร็จความสุขนั้นก็สุขแท้ก็ต้องเป็นอิสระด้วยมันก็เลยไปบรรจบกันหมดเพราะนั้นเราจะพูดในแง่สุขในแง่วิสุทธิในแง่วิมุตติในแง่สันติในแง่นิพพานก็อันเดียวกันหมดและคำเหล่านี้ก็เป็นไวยพจน์หรือคำที่ถือว่าเป็นความหมายของนิพพานดังนั้นนะอย่างชื่อนิพพานนี่เยอะเหลือเกินเคยอ่านดูเจอใช่ไหมชื่อนิพพานเรียกได้เป็นร้อยเลย ก็นั่นสิแต่ว่าต้องศึกษาแต่ละชื่อทีนี้บางชื่อเนี่ยมันยากสำหรับคนสมัยนี้แต่เป็นคำที่คนสมัยนั้นเขาชอบใจหรือมันลึกซึ้งสำหรับจิตใจเขามากแม้แต่คำว่านิพพานเองเนี่ยนะในความรู้สึกของคนสมัยนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงจับเอาคำที่ดีที่สุดแล้วบางคนเขาได้ยินคำว่านิพพานนี่ก็คือหมายความว่ามันหมดทุกข์หมดร้อนมันสบายใจชื่นใจเลยเนี่ยนะเหมือนอย่างที่เคยพูดอ่ะมีรุ่นที่แล้วหรือรุ่นก่อนท่านบอกให้พูดเรื่องนิพพานสำหรับชาวบ้านหน่อยว่าชาวบ้านเหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากถึงนิพพานเลยนั่นหนึ่งก็ไกลตัวสองก็รู้สึกเหมือนกับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกที่ชอบใจเลยใช่ไหมฮะน่ะทั้งไกลทั้งไกลจากความชอบใจนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างคุณมีลูกลูกเนี่ยแหมไม่เอาใจใส่เล่าเรียนประพฤติก็ไม่ดีหนีไปเที่ยวกับเพื่อนน่ากลัวจะไปติดยาเสพติดด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนใจของพ่อแม่เหลือเกินไม่มีความสุขเลยใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยกลับใจมาประพฤติดีแล้วก็บอกพ่อแม่ด้วยความเด็ดขาดแล้วก็ทำให้พ่อแม่มั่นใจว่าไม่ประพฤติเสียหายจะตั้งใจเล่าเรียนหนังสือแล้วก็แถมยังรักพ่อรักแม่แสดงออกให้เห็นชัดเจนเนี่ยพ่อแม่นิพพานเลยภาษาสมัยนั้นเขาใช่อย่างนี้ดีไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยนิพพานก็คืออย่างเงี้ยคือหมายความมีทุกข์มีร้อนมีอะไรขุ่นข้องหมองใจระคายอยู่เนี่ยมันโล่งหมดเลยชื่นใจเต็มที่เลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่านิพพานเข้าใจไหมฮะมันหมดอะไรทุกอย่างที่มันไม่ดีอ่ะ จิตมันเต็มเปี่ยมเลยท่านจึงใช้คำบางท่านบางทีใช้คำว่าติดโตแบบว่าผู้อิ่มแล้วนิพพานอิ่มหรือเต็มอิ่มเต็มนะโปร่งโล่งเบาสบายสงบเคยวุ่นวายเดือดร้อนใจก็สงบหมด
มันเลยปิติขึ้นไป
โอ้มันโปร่งโล่งปิติก็คือได้สมปรารถนาสมปรารถนาต่อจากปิติสมปรารถนาได้สมจริงก็จะสุขนะทีนี้สุขนั้นมันก็เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องแต่ที่มันเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่เลยมันล่งไปเลยมันหายหมดความเป็นปัญหาเลยนะใช่ไหมสิ้นปัญหาว่างั้นเถอะอันนี้เป็นเพียงยกตัวอย่างในกรณีเล็กๆเนี่ยชีวิตจิตใจที่มันหมดความรักใคร่เคืองหมดปัญหาวางตัววางใจกับทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดปีตินี้ก็คือได้สมปรารถนาปีติมันแปลว่าอิ่มใจไงฮะกายเราหิวเราก็ได้กินอาหารเราก็อิ่มใช่ไหมเนี่ยก็อิ่มกายทีนี้ใจเราเนี่ยเราก็มีความปรารถนาอะไรบางอย่างหิวพอได้มาก็อิ่มใจใช่ไหมแล้วก็ต่อจากนั้นก็สุขเคยฟังคำเปรียบเทียบใช่ไหมเรื่องความต่างระหว่างปีติกับสุขเคยไหมฮะเอาเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมท่านก็อุปมาให้ฟังท่านฟังอุปมาแล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจชัดอย่างน้อยก็มองเห็นภาพบอกว่ามีคนหนึ่งเดินทางมาท่ามกลางแดดร้อนมากๆอย่างกับทะเลทรายทางก็ไกลไม่รู้เมื่อไรจะถึงร้อนก็ร้อนหิวน้ำก็หิวน้ำนะเนี่ยแห้งโหยเหลือเกินเนี่ยก็เดินทางมาอย่างเงี้ยเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็ใจก็วิวโหวงไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่เลย นี่พอเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมองเห็นข้างหน้ามีคนเดินคล้ายๆคนเดินทางสวนมาตอนนี้ชักดีใจนิดๆแหละดีใจว่ายังไงๆอาจจะได้ข่าวมีทางถามเขาอาจจะมาจากชุมชนหรือบ้านหรือมีเมืองอะไรอยู่ใกล้ๆแล้วนะอย่างน้อยก็อาจจะรู้ว่าที่นี่มันเป็นที่ไหนมาจากไหนมันมีทางที่จะได้รู้อะไรขึ้นบ้างเนี่ยเริ่มดีใจขึ้นหน่อยแล้วนะนี่แหละปีติชักเกิดแหละนะฮะนี่พอเขาเดินใกล้เข้ามาก็ปีติเนี่ยก็จะมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังไม่ชัดอ่ะเพราะตอนนี้มันยังความหวังมันยังหวังนั่นเองนะมีหวังแล้วมันจะมีปีติหวังก็คือหิวนี่มันยังไม่แน่ใจเพราะไม่รู้ว่าแต่คนนี้จะเป็นใครมาจากไหนจะให้ข่าวที่มันมั่นใจได้หรือเปล่าอันเนี้ยปีติมันยังไม่ชัดขึ้นมาได้แต่ว่ามันรู้สึกมันมีเค้าอะไรนิดหน่อยพอเดินเข้ามาใกล้ๆก็ได้พักถ่ายปราศัยเนี่ยก็ถามถ่ายคุณมาจากไหนจะไปไหนกันทางต้นทางที่คุณมาทางผ่านมานี่มีเห็นอะไรที่มีแหล่งน้ำอะไรไหมอะไรเนี่ยนะคนที่เดินสวนมาก็บอกอู้เนี่ยโชคดีคุณไม่นานแล้วเนี่ยดูไปข้างหน้าดูให้ดีจ้องไปไกลๆน่ะเห็นคุณเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มหน่อยไหมนั่นนั่นแหละผมมาจากนั่นนะเธอนั่นล่ะเป็นแหล่งน้ำใหญ่เลยมีสระโบกธรณีมีอะไรยังไม่นานแล้วคุณไปถึงนั่นจะได้หายร้อนหายทุกข์หายลำบากสักทีจะได้กินน้ำกินผลไม้อย่างน้อยก็สบายแม่พอได้ยินอย่างนี้เนี่ยอิ่มปีติเกิดแล้วเริ่มปีเกิดปีติดีใจขึ้นมาแล้วเอาละทีนี้ก็เดินมุ่งหน้าตอนนี้มีกำลังแล้วนะเดินมุ่งหน้าไปยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งเห็นชัดขึ้นพอเห็นก็ใกล้เข้าไปก็ต้นไม้ก็ใบเขียวสิใช่ไหมโอ้ทีนี้แน่ใจเลยยิ่งปีติมากเลยก็ปีติมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งไปถึงที่นั่นเลยไปถึงที่นั่นก็เข้าไปในที่มีสระโบกธรณีมีต้นไม้มีผลไม้โอ้ตอนนี้ปีติไปจนกระทั่งถึงฝั่งสระโบกธรณีตอนนี้ตัวก็ร้อนแล้วก็หิวน้ำเหลือเกินนะนั่นแหละปีติเต็มที่ตอนไปถึงฝั่งสระโบกธรณีแล้วก็กระโจนโคลมลงไปในน้ำพอลงน้ำได้เย็นสบายได้ดื่มน้ำนั่นสุขนั่นนะท่านบอกพอจะเห็นไหมปีติกับสุขมันต่อเนื่องกันอยู่ปีตินี่ก็สมใจหวังแต่มันยังไม่ได้ผลที่ต้องการแท้ใช่ไหมพอได้ผลเสวยผลก็สุขเลยนะก็ได้สนองความต้องการพอสุขนี่มันจะสงบปิตินี่ลักษณะมันจะพลุ่งมันจะแรงพลุ่งก็ใช่ว่าปิติแบบขนลุกขนพองซาบซ่านะน้ำตาไหลเนี่ยอิ่มใจปราบรื้มบางทีน้ำตาไหลมันก็จะร้องไห้เลยนะอะไรเงี้ยบางคนนี่แทบจะกระโดดเลยอย่างบางคนนี่ไปสอบได้ไปอ่านประกาศใช่ไหมว่าสอบได้เนี่ยแหมตัวลอยเลยใช่ไหมเนี่ยพกปิติอิ่มใจนะตัวลอยปิติชนิดหนึ่งตัวลอยปิติชนิดหนึ่งซาบซ่านไปทั้งกายท่านจึงแบ่งปิติไว้ตั้ง5ชนิดนะมีปิติ5ชนิดแล้วก็ปิติแล้วก็มาสุขทีนี้พอสุขสงบแล้วทีนี้ก็เป็นปัจจัยกับสมาธิจึงได้พูดถึงองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเสมอให้ปลูกฝังไว้ในใจ1ก็ให้มีปราโมทหรือว่ามีพื้นใจเป็นปราโมทใจที่มันก็ไม่มีเหตุให้ปิติตอนนี้มันไม่มีเรื่องที่จะได้อะไรแต่ว่าเป็นพื้นใจเป็นใจที่ร่าเริงเบิกบานปราโมทย์แล้วก็ต่อไปก็ปิติเนี่ยทำอะไรไปแม้แต่กวาดบ้านเช็ดบ้านทำไปมันก็ก้าวหน้าไปเนี่ยถ้าวางจิตใจเป็นมันก็จะได้ปิติทีละน้อยละน้อยแล้วก็ใจมันก็จะชินมันก็จะเหมือนกับมีวาสนาคือต่อไปก็เป็นคนที่เกิด ปิติง่ายขึ้นนะก็จะพอปิติง่ายขึ้นก็สุขง่ายขึ้นด้วยถ้าปิติแล้วต่อด้วยสุขปราโมทย์ปิติปัสสัทธิปัสสัทธิก็คือสงบลงผ่อนคลายเพราะคนมีปิติแล้วก็ทีนี้ก็จะผ่อนคลายนะทีนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับท่านแยกให้ละเอียดอีกนะให้เห็นชัดยิ่งขึ้นปกติเราจะพูดว่าปราโมทย์ก็แยกไปอันหนึ่งปีติบางทีก็พูดต่อกับสุขแต่ตอนนี้ท่านแยกละเอียดเลยปราโมทย์ปีติแล้วยังแทรกปัสสัทธิไอ้ตัวเชื่อมกลางเป็นเชื่อมระหว่างกายกับใจนะเวลาจิตผ่อนคลายแล้วก็กายก็ผ่อนคลายด้วยปัสสัทธิแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิพอสมาธิก็คือจิตได้ที่จิตอยู่ตัวได้ที่จะทำอะไรทำอะไรได้ผลหมดเรียกว่ามันเป็นตัวเข้ามันเองแล้วตอนนี้ไม่มีใครกวนมันแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็คือมีอะไรกวนมันระคายมันนะพอมันได้ที่ทีนี้มันทำงานได้เต็มที่แล้วเห็นไหมฉะนั้นสมาธิจึงสำคัญมากพอสมาธิแล้วทีนี้ท่านก็บอกเออคุณใช้ให้ถูกนะเราจะมาได้ที่แล้วสบายเลยนอนซะอีกเนี่ยก็สบายเนี่ยใช่ไหมมีความสุขไม่มีอะไรกวนเราแล้วก็สุขที่สุดก็เลยไปติดตรงนี้ซะอีกท่านก็บอกเนี่ยถ้าคุณเข้าตอนนี้มาขี้เกียจแล้วก็ประมาทแล้วทีนี้เมื่องั้นบางพวกก็ดิดจิตมันได้ที่มีกำลังดีก็ไปมุ่งฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรไปนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ความมนุษย์นี่ถึงไงต้องพัฒนาปัญญาให้ได้นะในทางการเอ้าจิตมันได้ที่แล้วท่านเรียกว่ากรรมนียังเป็นจิตที่เหมาะกับงานเหมาะกับการใช้งานพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรยายจุดเนี้ยตอนที่จะตรัสรู้ไงพระองค์ก็บำเพ็ญได้เข้าฌานถึงฌานที่4แล้วก็จิตเป็นกรรมนียะพระองค์ก็โน้มจิตไปทางปัญญาแล้วก็เจริญปัญญาขึ้นมาก็ตรัสรู้อันนั้นก็จุดเนี้ยพอเราเอาไปใช้ทางปัญญาเนี่ยในแง่ของความสงบเราก็มาช่วยเสริมแล้วก็ในแง่ของกำลังก็มาใช้เสริมในการทำงานนั่นเองเพราะว่าจิตที่จะทำงานได้ดีมีสมาธินั่นก็คือมันเป็นจิตที่สงบไม่มีอะไรกวนใช่ไหมมันตัวของตัวเองทำได้เต็มที่ด้วยแล้วมันก็มีกำลังของมันเต็มที่ด้วยเพราะนั้นจะใช้งานถูกทางก็ใช้ทางปัญญามันก็เลยได้ผลดีนั่นก็เลยเหมือนกระจุดบรรจบอันนี้เรื่องหลักธรรมต่างๆก็บางทีไม่ต้องมากหรอกครับบางทีพระพุทธเจ้าสอนบางคนก็ตรัสแค่ไม่กี่คำเขาก็ตรัสรู้แล้วใช่ไหมบอกโยมก็ไม่ต้องไปเคร่งครัดนักเรื่องว่าจะต้องเล่มไหนนะบางทีไปเจอเล่มที่เหมาะกับอัธยาศัยของตัวเองเข้าดีกับเล่มที่บรรยายหมดอีกเชื่อไหมไปอ่านนั่งอ่านตัวเองจะจับหลักพุทธศาสนาเอาให้หมดทั้งหมดไปนั่งอ่านตัวเองก็ไม่เคยรู้จุดเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยก็เหมือนกับเริ่มคลำใหม่ก็เริ่มไปทีละเล็กละน้อยมันยังไม่ถึงจุดที่มันประสานกับภูมิหรืออินทรีย์อะไรของตัวเลยมันไม่เข้ากันเลยเพราะนั้นถึงไปอ่านหลักก็ยังไม่ได้อะไรชัดออกมาใช่ไหมสู้คนที่ว่าไปอ่านไอ้หนังสือแม้แต่เพียงไม่มากเท่าไหร่แต่มันไปเจาะตรงกับพื้นของตัวเองนะระดับอินทรีย์กับเรื่องของแง่มุมของท่านเรียกว่าอธิมุตเนี่ยสองอย่างเนี่ยเพราะนั้นที่บอกเคยเล่าบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงสอนเป็นพระศาสดาได้เนี่ยทรงมีทศพลญาณเราเรียกกันนะทศพลญาณ นี่เรียกเป็นภาษาไทยภาษาบาลีท่านไม่เรียกท่านเรียกตถาคตพลญาณตถาคตภรรยาแล้วก็มีเลขก็10นะอ้าวตัดตถาคตก็ในฐานะเป็นของพระพุทธเจ้าก็เหลือภรรยาญาณที่เป็นกำลัง แล้วมีสิบก็เตือนทัศะเข้าไปข้างหน้าเป็นทศพลญาณทีนี้ทศพลญาณก็ให้รู้กันในตัวว่ากำลังในที่นี้หมายถึงญาณก็ตัดคำว่าญาณอีกเหลือทศพลก็เป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าถ้าเรียกตัวหลักธรรมก็เป็นทศพลญาณเรียกองค์พระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงมีญาณสิบนี้ก็เรียกสั้นๆว่าพระทศพลก็ญาณสิบประการเนี่ยผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีก็ทำงานสอนไม่ได้หรอกทีนี้ญาณสิบประการนี่ก็มีหลายข้อแต่มีสองข้อที่เกี่ยวกับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลมันงั้นสอนเขาเจาะจุดไม่ถูกจะให้ทุกคนมาเริ่มอย่างเดียวกันหมดไม่ได้นะพื้นฐานได้ก็ไม่เท่ากันแนวโน้มที่จะเข้าใจก็ไม่เหมือนกันนั้นแต่ละคนพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงทราบหนึ่งที่ว่าอินทริยปโรปริยัตญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์ไม่เท่ากันมีศรัทธาไม่เท่ากันมีปัญญาไม่เท่ากันมีสติไม่เท่ากันมีกำลังทางจิตทางสมาธิอะไรไม่เท่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ไม่สม่ำเสมอกันไม่เท่ากันทีนี้พระพุทธเจ้าต้องทรงทราบความแตกต่างกันของบุคคลนี่ก็อย่างระดับเช่นเอาง่ายๆระดับปัญญาเนี่ยใช่ไหมระดับปัญญาอินทรีย์ต่างกันสอนเรื่องที่คนนี้รู้เรื่องสอนที่คนไม่รู้เรื่องสอนเรื่องที่คนนี้พอจะรู้เรื่องคนนี้ลำคาญจะไม่รู้พูดทำไมใช่ไหมฮะนั่นความแตกต่างของอินทรีย์นี่สำคัญมากเอาละแต่ทางอินทรีย์อย่างเดียวไม่พอนานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้ความแตกต่างของอธิมุตอธิมุตนี่ก็พวกแนวโน้มความสนใจอัธยาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่คนอินทรีย์ระดับเดียวกันเรียนมาระดับเดียวกันมีปัญญาระดับเดียวกันก็สนใจคนละเรื่องคนละแง่คนละมุมบางทีคนนี้สนใจธรรมชาติเนี่ยคนนี้สนใจดนตรีคนนี้สนใจเรื่องประเภทตลกคนนี้สนใจเรื่องผจญภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคนระดับอินทรีย์อย่างเดียวกันนี่ต้องรู้ทั้งสองแบบก็เรียกว่าความแตกต่างของบุคคลทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งก็คือระดับอินทรีย์แล้วก็แนวนอนก็คืออธิมุตนะนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีญาณทั้งสองข้อนี้อย่างยวดยิ่งอย่างสูงฉะนั้นก็พอพบใครเดี๋ยวพระองค์ก็คงทราบแล้วว่าเขามีอินทรีย์ระดับไหนมีแนวโน้มความสนใจเป็นต้นอย่างไรแค่ว่าคนนี้มาเป็นพราหมณ์คนนี้มาเป็นนักปกครองคนนี้เป็นเจ้าชายเป็นอำมาตย์เป็นเสนาบดีอะไรอย่างเงี้ยนะคนนี้เป็นชาวนาคนนี้เป็นกรรมกรหรือก่อนคนนี้มาจากวรรณะสูตรวรรณะอะไรนี่ทั้งการที่พระองค์ทรงทราบเฉพาะหน้าทั้งทราบเรื่องของความรู้ในทางสังคมนะว่ามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่กันอย่างไรเนี่ยนะความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันมาใช้ได้หมดเลยถ้าเขาเป็นสูตรพระองค์ก็รู้แล้วเขาอยู่อย่างไรสิ่งที่เขาจะสนใจคืออะไรนะแล้วก็อินทรีย์เขาน่าจะอยู่ระดับไหนเพราะนั้นพอมาก็พระองค์ก็ทรงทราบแล้วลงทรงสนทนาซักถามคุยกันเรียกว่าคุยกันเดี๋ยวเดียวพระองค์ก็ทรงทราบคนนี้มีอินทรีย์แค่ไหนมีอธิมุตสนใจแนวโน้มทางใดแล้วพระองค์ก็ตรัสให้เหมาะใช่ไหมมันก็ได้ผลดินะเนี่ยมันลัดเวลาไปเท่าไหร่เมื่อไงก็นางคุยก็อยู่นั่นไม่รู้ไม่ไปไหนอันนั้นญาณเนี่ยสำคัญเดี๋ยวนี้ก็เน้นกันในการศึกษาในการสอนนะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่เดี๋ยวมากเขาไม่แยก ก็แนวตั้งแนวนอนก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องอย่างแยกซอยไปอีกแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเป็นยังไงแนวนอนเป็นยังไงก็ดูคนได้หมดก็เอาเป็นว่าถ้าว่าถึงหนังสือเท่าที่ผมนึกออกตอนนี้นะก็มีเล่มเป็นหลักกับพุทธธรรมและพจนานุกรมนั้นก็เป็นเครื่องประกอบในการเล่าเรียนศึกษาค้นคว้าไม่ใช่ไปเรียนโดยตรงแต่บางท่านก็กลับชอบอ่านบางท่านใช้วิธีอ่านพจนานุกรมอ่านไปเรื่อยเลยเนี่ยได้ไปหมวดหนึ่งก็ได้ความรู้ไปแบบหนึ่งถ้าอ่านไปอีกหมวดหนึ่งก็ดีได้อีกความรู้หนึ่งก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งที่จะอ่านอย่างนั้นนะก็ไม่ว่าอะไรบางท่านก็อ่านประมวลศัพท์ก็ได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่งก็อ่านไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเป้าหมายชัดเจนแต่ถ้าผมนึกออกไม่เคยบอกอีกทีตอนนี้ยังนึกไม่ชัดว่ามีเล่มไหนที่ประมวลความได้ดี